E pas ditën orën 17:40 me orën vendase 16:40 mate evropiane, Benedikti 16 i bëri një vizitë mirësjellje lart mallrive të tyre, mbretit e mbretëreshës së Jordanisë. Papa u pritte porta e pallatit nga vetë mbreti Abdallah, i cili e shoqëroi në studion ku mbaj takimi privat. Ndërkaq në një nga sallonet aty pranë, grupi që shoqëron natën e shejt u takua me dinjitaret më të lartë të shtëpisë mbretërore, si dhe me përfaqësues të qeverisë. Në përfundim të takimit privat, fotografi zyrtar dhe shkëmbimi i dhuratave.
Mbreti i Jordanisë, lartmadhëria e tij Abdallah i dytë bin al-Hussein, djali i parë i mbretit Hussein dhe i gruas së tij të dytë princeshës Muna, lindi në Aman më 30 janar 1962. Studioi në Akademinë Ushtarake Britanike të Sandhurst në Oxford dhe në Georgetown në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. General divizioni në ushtri, komandant i njësive speciale kundër terrorizmit, zuri në fron vendin e atit pak ditë para vdekjes së tij. Sovran që nga 7 shkurt 1999 është pritur në audiencë nga John Pali i dytë më 18 shtator 1999 në Castel Gandolfo. Është i martuar me mbretreshën Rania, me të cilën ka 4 fëmijë.
Mbreti Abdallah është pasardhësi i 43-të drejtpërdrejt i profetit Muhammed në vijë mashkullore, që nis me nipin e profetit Al Hasan, sepse vetë profeti nuk pati djalë. Dinastia Hashemite ka qeverisur në Mekë që nga viti 1201 deri në vitin 1925. I nderuari Hussein bin Ali, stërgjyshi mbretit Abdallah, emiri Mekës e mbreti Hejazit, u hoqi revoltën e madhe arabe të vitit 1916 kundër pushtimit otoman, që përfundoi me çlirimin dhe me krijimin e shteteve të Hejazit, Sirisë, Irakut e Transjordanisë. Djali i dytë i mbretit Hussein, Abdallah, themeloi emiratin e Transjordanisë me 11 prill të vitit 1921. Emirati pasi fitoi pavarësinë nga Britania e Madhe me 22 mars 1946, që nga kjo datë quhet Mbretëria Hashemite e Jordanisë. Mbreti Hussein, që mbretëroi nga 1952 deri në 1999, priti palin e 6 gjatë shtektimit të tij në tokën shejte në vitin 1964 dhe e shoqëroi deri tek portat e Jeruzalemit. U prit disa herë nga John Pali II.
Përfundon kështu dita e parë e shtektimit të papës në Jordani. Nesër ju ftojnë ta ndjekim së bashku atin e shenjtë në Malin Nebo, në bazilikën e Memorialit të Mojsiut. Në Madaba, pastaj, ku do të bekoj gurin e partë të Universitetit të Patriarkatit, në Muzeun Hashemit e në Xhamin Al Hussein bin Talal Tamanit, në takimin me krerët fetar musliman, me trupin diplomatik dhe me rektorët e Universiteteve Jordane, së fundi në kremtimin e lutjeve mbrëmësore në katedralen e Shëngjergjit.